tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Syksyllä 1939 tunnelma Euroopassa oli kireä. Ensimmäisessä maailmansodassa tappion kärsinyt Saksa janosi hyvitystä Versailleen häpeärauhasta, niin kuin he sitä kutsuivat. Hitler oli liittänyt Saksaan jo Itävallan ja myös Tšekkoslovakian länsivaltojen suostumuksella. Rauha meidän ajaksemme, olin Iso-Britannian pääministeri Neville Chamberlain lausunut palatessaan neuvotteluista Hitlerin kanssa. Rauhaan eivät kuitenkaan monet uskoneet. Polttava kysymys oli, mitä Stalinin johtama Neuvostoliitto tekee, kenen puolelle se kiristyneessä ilmapiirissä asettuu. Tästä vuoden 1939 jännittyneestä suurpoliittisesta tilanteesta kertoo Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
Hitlerhän nousi valtaan siitä syystä, että Saksan yhteiskunta ei ollut palautunut ensimmäisestä maailmansodasta. Ei aineellisesti eikä varsinkaan henkisesti. Eli oli tämmöistä revanssihenkeä, oli hyvin vahvaa siinä. Ja sitten tilanne kärjistyi 30-luvun lopussa ja oikeastaan tilanne oli sellainen, että länsivallat, siis ennen kaikkea Iso-Britannia ja Ranska toisaalta ja sitten Neuvostoliitto toisaalta yrittävät löytää yhteisen sävelen, mutta siinä ei onnistuttu siis Hitleriä vastaan, vaan kesällä 1939, jolloin jo Saksa oli liittänyt Itävallan Saksan valtakuntaan ja myöskin Tšekkoslovakian, niin siinä vaiheessa osoittautui, että tämä toinen rintama, Hitlerin vastainen rintama, ei pysynyt koossa. Ja elokuussa sitten 1939 Neuvostoliitto päätti taas sitten tehdä hyökkäämättömyyssopimuksen Hitlerin kanssa, koska Stalin epäili, että länsivallat tietoisesti ohjaa Hitlerin tätä laajentumishalua itäänpäin. Ja ei Stalin tässä ollut täysin väärässäkään.
No millä tavalla Suomessa suhtauduttiin tähän Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimukseen? Tuliko se yllätyksenä?
Kyllähän se tuli ainakin kansan laajemmille piirille yllätyksenä, mutta kyllähän sitä oli voitu aavistaa, että jotain oli tapahtumassa. Täytyy muistaa, että se lisäpöytäkirja, jossa mainittiin, että Neuvostoliitto ja Saksa jakaa Itä-Euroopan kahtia, siis kahteen tämmöiseen intressivyöhykkeeseen, niin tämä lisäpöytäkirjahan oli salainen. Siinä mainittiin, että Puola jaettiin Saksan ja Neuvostoliiton välillä ja Baltian maat, Suoma mukaan lukien, oli sitten Neuvostoliiton intressipiiriä.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen.
Saksa hyökkäsi Puolaan 1. syyskuuta 1939. Kaksi päivää myöhemmin Ranska ja Iso-Britannia julistivat sodan Saksalle ja toinen maailmansota alkoi. Salaisen lisäpöytäkirjan mukaisesti Neuvostoliitto hyökkäsi Puolan itäosaan reilut 2 viikkoa myöhemmin. Tässä vuosia jatkuneessa kiristyvässä kansainvälisessä ilmapiirissä Suomi oli etsiskellyt liittolaisia jo pitkään. Ja katse oli kääntynyt luonnollisesti läntiseen naapurimaahan Ruotsiin.
Pyrkimys saada Ruotsilta apua, niin sehän oli jo oikeastaan alkanut 30-luvun alussa. Ja se alkoi silloin, kun voitiin todeta, että kansanliitto ei suojaa pieniä valtioita. Ja siinä yhteydessä sitten pyrittiin, että just tämä pohjoismainen suuntaus oli peitenimi oikeastaan suomalais-ruotsalaiselle puolustusliitolle. Ja sen ensimmäinen askel Mannerheimin mielessä oli Ahvenanmaan linnoittaminen. Ahvenanmaahan oli siis julistettu siis Krimin sodan jälkeen alueeksi, jossa ei saanut olla linnoituksia. Ja tämä sitten taas toteutui ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Suomalaisten tavoitteena oli siis 30-luvun puolivälistä lähtien saada tämän Ahvenanmaan linnoittamisen, yhteislinnoittamisen avulla Ruotsin kytkettyä sotilaallisesti Suomen kanssa. Ja kun sitten tämä hanke kariutui toukokuussa 1939, niin Suomi seisoi sitten käytännössä yksin. Toivottiin kyllä, että tästä huolimatta Ruotsi osoittaisi selkeämpää tukea sitten, jos tilanne kärjistäytyisi. Mutta jo syksyllä 39. lokakuussa, siis siinä vaiheessa, kun tämä tilanne oli jo kärjistymässä, niin Ruotsin pääministeri Per Albin Hansson hyvin yksiselitteisesti ja pari kolme kertaakin korosti Suomen hallitukselle sitä, että Suomi ei voinut luottaa siihen, että Ruotsi tulisi apuun. Mutta siitä huolimatta kuitenkin sitten ajateltiin, että tämä oikeastaan oli, toivottiin, että tämä ruotsalainen kansalaisyhteiskunnan reaktio olisi niin vahva, että ei Ruotsi voisi jättää Suomen täysin yksin. Niin kuin Ruotsi ei sitten myöskään tehnyt, mutta sotilaallisesti Ruotsin hallitus tai valtiohan ei auttanut Suomea.
Syksyllä 1939 Suomi oli siis jäämässä yksin. Se huolestutti valtakunnan johtoa, mutta tietenkin myös kansalaisia. Toisaalta tämä huoli myös nosti maanpuolustushengen korkealle. Näin syksyn 1939 tilanteen muistavat silloin 20 ikävuoden molemmin puolin olleet Olavi Eronen Kuolemanjärveltä, Salme Sulonen Kotkasta ja ensimmäisenä puhuva Aaron Leifson Viipurista.
Ainakin viipurilaisilla oli hyvin isänmaallinen tunne, että kyllä oltiin aina valmiit lähtemään mihin vaan. Että se oli, jos niitä olen ollut nykyään Upin Niemessä, kun niillä on ne valanvannomiset, ne on ollut mukana siellä seuraamassa, niin jos vertaa näitä nykynuorisopoikia, niin ei ole sama. Jos katsoo niiden marssitahtia ja muuta, niin ei voi sanoa, että on sama. Se johtuu vissiin tietokoneista. En tiedä, mistä se johtuu.
Kyllä se oli semmoinen epävarmuuden aikaa kyllä se sekä se, että miehet joutuivat kaikki pois. Yksi-kaksi Kotkakin oli melko tyhjä sen ikäistä miehistä, jotka armeijaan joutui. Ja sitten ruvettiin valmistelemaan, niin oli tämmöisiä pieniä palonäytöksiä tai tämmöisiä, että pommitettu talo ja kuinka se sammutetaan. Ja mä itse joudun tällaiseen väestösuojeluvapaaehtoistoimintaan, joka aloitettiin jo ennen siis neuvottelujen aikana tämmöinen puhelintoiminta sitten, joka pantiin täältä tämän sodan aikana, että meitä oli sitten aina kaksi koululaisia suuri osa, Kotkan Lyseon ja Kotkan Tyttölyseon oppilaita siellä sitten auttamassa Kotkan kansakoulun kellarissa.
Kyllä se jännitystä oli ilmassa. Kuolmeilla oli semmoinen tapa ihmisillä, että ne kokoontuivat iltajunille. Seitsemän maissa tuli Terijoelta ja Viipurista päin junat ja ne kohtasivat siinä. Sinne oli tapana kokoontua ja kyllä siellä, muistan ihan selvästi, niin tästä aiheesta keskustelua, että tuleeko sota vai ei. Ja sitten kun minä olin vähän kouluja käynyt, niin ne uvotti ykkös minulla, että sinä kun olet kouluja käynyt, niin sano sinä, että tuleeko sota. Ja kyllä se pahalta näytti. Ja sitten siinä oli vielä se, joka kiinnitti meillä huomiota, että Kronstadtin tykistö ampui koko kesän. Ja me ikkunat tärisi suorastaan asemarakennuksessakin. Ja joka kesän oli ampunut, niillä oli semmoinen ampumajakso, mutta se oli vain lyhyt jakso. Että siihen oli jo totuttu. Mutta nyt se pommitti kaiken kesän, kun se kuului kuolemäärälle saakka ja sitten katsottiin asemarakennus on kaksikerroksinen ikkunat oikein tärisi.
Sitten tietysti tämä Ribbentrop-sopimus myöskin herätti kyllä mietteitä, että siis kaksi näin erilaista diktatuuria, tai ei oikeastaan Saksan diktatuuria, mutta kuitenkin, että Ribbentrop ja Stalin tekee yhdessä sopimuksen. Kyllä se pani miettimään myöskin, että mitä tulee, mitä tapahtuu. Ja Puolahan oli jo, maailmansotahan oli jo alkanut, että siinähän oli sekin.
Heti toisen maailmansodan syttymisen jälkeen Suomi julistautui puolueettomaksi kaikkiin sotaa käyviin maihin nähden. Tämän toivottiin tietenkin pitävän Suomen sodan ulkopuolella. Maamme maantieteellinen asema oli kuitenkin hyvin hankala. Itäraja oli vain noin 30 kilometrin päässä Leningradista, Neuvostoliiton toiseksi suurimmasta kaupungista. Neuvostoliitossa ei oltu kovin vakuuttuneita Suomen puolueettomuudesta. Siellä pelättiin, että Saksa tai kenties joku muu valtio käyttäisi Suomen aluetta hyökkäykseen Leningradia vastaan.
No Suomihan julisti ja piti kiinni siitä, että Suomi oli puolueeton ja oli vuonna 1935 julistanut, että Suomi liittyi tähän pohjoismaiseen suuntaukseen. Eli toivottiin ja ajateltiin, että Suomi niin kuin muut pohjoismaat pystyisivät pitäytymään irti ja erillään tästä sodasta, suursodasta, jossa syttyy. Ja niin, nimenomaan nämä muut pohjoismaat hän olivat ensimmäisessä maailmansodassa pystyneet siihen. Mutta sitten oli tämmöistä, voi sanoa, kuitenkin nämä yhteydet Saksaan hän oli ideologisesti vahvat koko porvariston piirissä, eli Suomihan oli saksalaismielinen kulttuurisessa mielessä. Tällä en tarkoita sitä, että Suomessa oltaisi oltu fasisteja tai natseja, mutta koko suomalainen kulttuuri on hyvin vahvasti, en sano, että nojautuu, mutta on sidoksissa saksalaiseen, siis luterilainen usko ja meidän koulutusjärjestelmä ja arvot ovat pitkälti tätä Itämeren alueen saksalaisten dominoivaa kulttuuria. Ja sitten täytyy muistaa, että saksalaiset olivat ratkaisevassa roolissa sisällissodassa. Ja, eli olivat mukana kumoamassa tai kukistamassa tätä kapinaa Suomessa. Ja tämä kiitollisuuden velka oli aika vahva ja korostui eri yhteyksissä 30-luvulla, sitten, kun Hitler päässyt valtaan. Nähtiin, että Hitler oli kuitenkin, vaikka hän oli populisti ja jossain määrin naurettava henkilö, niin tärkeä ja vastapaino Neuvostoliitolle. Joten tämä puolueettomuus koettiin varsinkin Neuvostoliitolla puolelta epäuskottavana. Epäiltiin, eli että vaikka Suomi korosti sitä, että maa pysyisi puolueettomana, niin että tämä kuitenkin sitten, kun tilanne muuttuisi, niin Suomi liittyisi saksalaismieliseen rintamaan. Tätä Stalin sitten korosti, kun näitä neuvotteluita alkoi Moskovassa, ja suomalaiset korostivat sitä, että suomalaiset tulisivat myöskin puolustamaan Suomea vaikka saksalaisia vastaan, niin Stalin sanoi silloin, kun totesi vaan, että saksalaiset tulevat nousemaan maihin hankoissa ja etenevät suomalaisten mielipiteestä tai vastarinnasta riippumatta. Joten tämä suomalainen puolueettomuus oli asia, joka ei ikään kuin vakuuttanut Neuvostoliittoa. Armeijan piirissähän oli niin, että Suomella ja Saksalla oli aika paljon yhteistyötä. Esimerkiksi nämä Saksan kehittämät uudet sukellusvenemallit, niin nehän oli rakennettu ja kehitelty Suomen näissä laivavarustumoissa. Eli ne, jotka sitten oli toisessa maailmassa käytössä, ensimmäiset prototyypit kehitettiin täällä Suomessa. Joten tämä neuvostovakoilu tietenkin sai tietää tämän kaiken. Ja yhteisvaikutus oli se, että Neuvostoliitto vaati Suomelta alueen luovutuksen.
Itse asiassa jo puolitoista vuotta aiemmin, huhtikuussa 1938, Neuvostoliiton lähetystön toinen sihteeri Jartsev oli pyrkinyt Suomen ulkoministerin puheelle käymään neuvotteluja sotilaallisesta yhteistyöstä. Suomi kuitenkin torjui ne elokuun lopulla. Puolta vuotta myöhemmin, maaliskuussa 1939, Neuvostoliitto ilmoitti, että Suomen ja Ruotsin suunnittelemaan Ahvenanmaan linnoittamisen vastineeksi Suomen olisi vuokrattava Neuvostoliitolle Suomenlahden ulkosaaret, eli Suursaari, Lavansaari, Tytärsaari ja Seiskari 30 vuodeksi. Myöhemmin saarten vastineeksi tarjottiin aluetta Itä-Karjalasta, Repolasta ja Porajärveltä. Huhtikuussa 1939 nämä neuvottelut kuitenkin katkesivat. Puolta vuotta myöhemmin, lokakuussa 1939, siis maailmansodan jo sytyttyä, Neuvostoliitto kutsui Suomen edustajat uudelleen Moskovaan neuvottelemaan konkreettisista poliittisista kysymyksistä. Tällä kertaa vaatimukset olivat kovemmat. Listalla oli, että Suomenlahden ulkosaarten lisäksi Suomi luovuttaisi alueita rajan pinnasta Karjalan kannakselta ja Petsamosta Suomen osuuden kalastajasaarennusta. Lisäksi Hanko ja Lappohjan alue oli vuokrattava Neuvostoliitolle 30 vuodeksi. Neuvotteluissa Suomen valtuuskuntaa johti silloinen Tukholman lähettiläs J.K. Paasikivi. Kun hän lähti seurueineen Moskovaan neuvotteluihin 9. päivä lokakuuta, oli monituhatpäinen joukko kansalaisia saattelemassa heitä Helsingin rautatieasemalla.
Valtioneuvos Paasikivi nousi juuri vaunuunsa. Hänen seurassaan ovat eversti Paasonen sotilaallisena asiantuntijana ja jaostopäällikkö Nykop avustajana ja sihteerinä. Kuten sanoin, on asemasilta täynnä yleisöä. Kaikkien kasvoilla on vakava ilme. Tiedetään, että isänmaamme asioissa ollaan nyt tärkeässä ratkaisuvaiheessa. Ennen junan lähtöä paljastaa valtaisa saattajajoukko päänsä. Kuulos pyhä vala kantautuu kauas hämärässä illassa, voimakkaana, täynnä rakkautta siihen maahan, joka on meille antanut elämän ilon. Tämän isänmaallisen laulun henki ja sanat ovat lähtötervehdyksenä maamme edustajalle. Ne toivottavat onnea ja niissä elää voimakas usko, toivo ja vapauden rakkaus.
Kansalaismielipide oli hyvin jyrkästi alueluovutuksia vastaan. Ja taustalla oli koko se ikään kuin ideologinen koulutus lainausmerkeissä, jota oli annettu siitä saakka, kun Suomi oli itsenäisesti oikeastaan jo sortovuosista lähtien tämä niin sanottu ryssän viha tai pelko siitä, että varsinkin sen jälkeen kun bolsevikit eli Lenin kumppani ottivat vallan Petrogradissa, niin koko oikeastaan suomalainen yhteiskunta oli siitä lähtien valmistautunut tähän sotaan tai tähän yhteenottoon. Ja että siinä vaiheessa oltaisiin alettu vapaaehtoisesti luopumaan alueesta, oli jotenkin soti koko tätä jo 20 vuotta kestävää kuvausta vastaan. Ja tämä yhdistettynä myös siihen, että jotkut, aika monet poliittiset piirit Suomessa näkivät, että luottivat siihen, toivoivat siihen, että länsivallat tulee apuun, niin johtivat sitten siihen, että joustoa ei ollut, mutta sekä siis sotamarsalkka Mannerheim, joka oli silloin, ei ollut vielä siis sotavoimien ylipäällikkö, mutta oli puolustusneuvoston puheenjohtaja, eli hänellä oli tämmöinen jo sanotaanko poliittinen tehtävä tai asema, sekä hän että sitten valtioneuvos Paasikivi, joka silloin toimi lähettiläänä Tukholmassa, suosittelivat sitä, että oltaisiin valmiita suurempiin alueluovutuksiin. Kyse oli varsinkin siis Karjalan kannaksesta, mutta myöskin näistä saareista Suomenlahdella. Mutta on ilmeistä myöskin näin, että kyse oli kulttuuri ikään kuin vaikeuksia tässä neuvottelutilanteessa, jossa siis täytyy muistaa, että Neuvostoliittohan oli diktatuuri, jossa asioista ei oikeastaan neuvoteltu, vaan Stalin määräsi, miten tehtiin. ja että siinä tilanteessa oltaisiin jotenkin käyty kauppaa asioista, oli neuvosto-osapuolella vieras koko se ajatus. Kun taas Suomen neuvottelijat, varsinkin, niin voi sanoa Väinö Tanner, olivat tottuneet siihen, että jos eletään ikään kuin länsimaissa demokratiassa, niin asioista neuvotellaan ihan aidosti. Mutta näinhän ei ollut laita.
No, eli Paasikivi ja Mannerheim olivat valmiita jonkinlaisiin alueluovutuksiin. Mitkä olivat ne tahot, jotka vastustivat niitä?
No ennen kaikkea siis Maalaisliitto, mutta myöskin voi sanoa porvarilliset puolueet, kokoomus, IKL tietenkin, mutta aika moni myöskin sosiaalidemokraateista. Siis sitten oli tämä edistyspuolueen silloinen pääministeri J. Kajander oli edistyspuolueen, siis oli semmoinen liberaali keskustapuolue, aika pieni jo siihen aikaan, niin heidän piirissä oli enemmän ymmärrystä. Edellinen ulkoministeri Rudolf Holsti oli myöskin ollut edistyspuolueen jäsen. Mannerheimin kohdalla ajatuksena oli, että sillä voitaisiin voittaa aikaa. Sillä vaikka näitä puolustusresursseja oli lisätty 30-luvun lopussa, niin tilanne ei ollut hyvä.
Neuvotteluja Moskovassa käytiin kaikkiaan 3 eri kertaa. Suomalaiset myöntyivät luovuttamaan Neuvostoliitolle vain Leningradia lähinnä olevat alueet, Kuokkalan, Mutkan ja Terijoen. Paasikivi palasi aina välillä kotimaahan raportoimaan neuvottelujen kulusta hallitukselle ja saamaan ohjeita. Hänen roolistaan näissä neuvotteluissa kertoo Kansallisarkiston tutkija Kauko Rumpunen.
Syksyllä 1939 hän oli neuvottelijana sidottu valtioneuvoston antamiin ohjeisiin. Käsitettiin ja toivottiin ja uskottiin, että hän saisi lievennyksiä aikaiseksi. Niin ei käynyt, mutta hän kuitenkin siis onnistui käymään keskusteluja niin, että kun ne keskustelut päättyivät, niin ei oltu varmoja, katkesiko samalla yhteys. Päinvastoin luultiin, että kysymyksessä oli vain tauko. Ja siis elätettiin toivetta siitä, että kriisistä olisi selvitty näillä neuvotteluilla.
Minkälainen hänen asenteensa näissä neuvotteluissa oli näitä Neuvostoliiton aluevaatimuksia kohtaan?
Paasikivi olisi ostanut rauhan myönnytyksillä, jos olisi voinut päättää, mutta hänen asenteellaanhan ei ollut varsinaisesti merkitystä, koska neuvotteluohjeet olivat niin tiukat.
Paasikivi olikin varsin eri linjoilla myönnytysten suhteen kuin esimerkiksi silloinen ulkoministeri Elias Erkko, joka ei siis neuvotteluihin osallistunut. Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
Paasikivi, J.K. Paasikivi, hän kutsui talvisotaa Erkon sodaksi. Ja sillä hän tarkoitti nimenomaan sitä, että Erkko oli syypää siihen, että ei haluttu ollenkaan tulla vastaan näissä neuvottelussa, vaan Erkko oli koko ajan korostanut sitä, että länsivallat tulevat tukemaan Suomea ja varsinkin Yhdysvaltojen taustatuki varmistaa sen, että sodan vaara on pieni. Ja Erkko korosti näille neuvottelijoille, jotka lähti Moskovan syksyllä, että unohtakaa, että Neuvostoliitto on suurvalta. Tämä oli viimeinen ohje. Ja siinähän oli mukana siinä neuvottelukunnassa Väinö Tanner, joka oli pelkäämätön mies. Ja tämä en sano, että tämä nyt ratkaisi asian, mutta kuitenkin tämä Erkon, voi ajatella näin, että Erkko oli luotti siihen, että ei vain Kansanliitto, vaan myöskin Pohjoismainen tämä mielipide ja varsinkin Yhdysvaltojen tuki pelastaisi Suomen.
Erkko ei ollut ainoa poliitikko, jonka kanssa Paasikivi oli eri mieltä. Sen sijaan Mannerheimia hän arvosti. Paasikivin käsitystä sen ajan poliitikoista selventää historian emeritusprofessori Matti Klinge.
Niin, Paasikivi todellakin talvisodan jälkeen sanoi, että hän, niin kuin, hän mainitsi Svinhufvudin ja Ståhlbergin tämmöisinä johtajina ja presidenttinä. Ei maininnut siinä Kalliota, mutta tarkoitti varmaan myös Kalliota, että näistä kenelläkään ei ollut semmoista ulkopoliittista asiantuntemusta eikä neuvottelukykyä tai vastapuolen ymmärtämistä, että he olisivat voineet estää sodan. Mutta Mannerheim olisi, koska hän tunsi Venäjän, hän pystyi ymmärtämään, mitä Venäjä, niin kuin Paasikivi ja Mannerheim sanovat, legitiimisti, eli perustellusti, laillisesti saattoivat tai vaativat, heillä, mihin heillä oli, niin kuin oli oikeus Pietarin turvallisuuden takia pyytää. Ja Paasikivi ja Mannerheim tekivät selväksi hallitukselle, että heidän mielestään näihin Venäjän ehdotuksiin, siis aluevaihdosta, olisi pitänyt suostua. Tai ei ainakaan olisi saanut päästä neuvotteluja katkeamaan.
Kuinkahan pitkälle Mannerheim, onko sitä tietoa, että olisiko hän ollut valmis jopa Hangon luovutukseen tai vuokraamiseen menemään? Että kuinkahan pitkälle hän oli valmis näissä myöntyväisyyksissä?
No, minä luulen, että kyllä. Koska Venäjän kannaltahan oli, suursaari nyt oli aivan ehdoton, kun ajatellaan Pietarin puolustamista, mutta on selvää, että Pietari ei voi puolustaa Kronstadtista, se on liian lähellä. Suursaarikin on jo aika lähellä. Venäjä välttämättä halusi suomalainen suulta myös Suomen puolelta ja sitten Viron puolelta tukipisteen. Ja venäläistähän kyllä, sitä että se unohdetaan usein Suomessa, että venäläiset oli kyllä hirveän. Venäläisethän sanoi, että jos ei Hanko, niin sitten Jussarö tai he olisivat niin kuin tyytyneet näihin pikkuruisiinkin tukikohtiin tai saariin. Niin, että kyllä minulla Mannerheimilta olisi riittänyt ymmärtämystä sille, että tämmöinen venäläinen laivastotukikohta olisi pitänyt antaa. Miksi meillä sitten siihen ei suostuttu, niin pelättiin siis sitä, että jos se muodostuisi tukikohdaksi myöskin Suomen vallottamiseen tai miehittämiseen. No, se jää spekulaatiovaraan, ei tiedetä, miten olisi käynyt, mutta minä luulen, että sekä Mannerheim Paasikivi ajatteli sillä tavalla, että ei Suomi ole niin kiinnostava Venäjän kannalta. Suomi itsessään. Suomi kiinnosti vain siltä kannalta, että Saksa tai joku muu ei pääse tätä kautta, siis sama idea kuin YYA-sopimuksessa sitten, että Venäjän kannalta, ja siihen näyttää se Jartsev jo aikaisemmin siis näissä ensimmäisissä kontakteissa tästä aluevaihdosta viitanneen, että Venäjän kannalta olisi parasta, että Suomi itse puolustaa kaikkia näitä rannikoita yhteistyössä Venäjän kanssa, mutta sehän olisi YYA-sopimuksen idea juuri, että Suomi itse puolustaa omia rajojaan ja vain hätätilanteessa sitten Venäjä tulee siihen mukaan.
Paasikiven ja Tannerin roolista puhutaan lisää tämän ohjelmasarjan 7. osassa, jossa käsitellään talvisodan aikaisia poliitikkoja. Jo 70 vuotta on jossiteltu, olisiko aluevaatimuksiin myöntyminen riittänyt Neuvostoliitolle ja näin saatu sota kokonaan vältettyä. Lopullista vastausta tähän kysymykseen on vaikea saada, varsinkaan kun kaikkia arkistoja ei ole vielä päästy tutkimaan, Henrik Meinander.
Niin, se on tuhannen talan kysymys, että mikä oli Stalinin lopullinen tavoite. Tässä voi hyvinkin tällä tavalla henkilöittää sen kysymyksen. Jos Baltian maat otetaan vertauskohdaksi, niin voi sanoa, että tavoite oli tavalla tai toisella liittää myös Suomen neuvostosysteemiin. Ei nyt välttämättä siitä syystä, että Stalin olisi nähnyt, että Neuvostoliitto tarvitsi juuri Suomen maaperän, mutta turvallisuuspoliittisesti tämä oli asia, jossa hän ajatteli, että Venäjä eli Neuvostoliitto ainakin lyhyellä tähtäimellä olisi pitänyt laajentua vuoden 1914 rajoille asti. Ja silloinhan, siihen astihan, Suomihan oli osa Venäjän keisarikuntaa aina vuoteen 1917. Kyllä tämä siis, kun Molotov sitten otti tämän hyökkäämättömyyssopimuksen lisäpöytäkirjan puheeksi, kun hän vieraili Berliinissä, niin siihen, silloinhan viittasi siihen, että eikö nyt olisi aika saada tämä koko Suomen kysymys ratkaistua. Silloinhan Neuvostoliitolla oli jo laivastotukikohta Hankoon Niemenmaalla. Ja muutenkin tilanne oli semmoinen, että se olisi pitänyt riittää Neuvostoliitolle. Mutta siinäkin tilanteessa Neuvostoliitto tahtoi saada Suomen liitettyä tiiviimmin omaan järjestelmään. Tietenkin tilanne oli silloin jo aika erilainen, koska Saksa oli taas puolestaan sitten siirtänyt voimiaan tai asemiaan eteenpäin, sekä siis kun Tanska ja Norja oli miehitetty ja saksalaiset siirsivät joukkoja Suomen ja Ruotsin läpi. Eli että siinä mielessä tämä Molotovin vaatimus syksyllä 1940 ei ole välttämättä täysin vastannut Neuvostoliiton tavoitteita syksyllä 1939, mutta emme taida päästä sen lähempää tässä kysymyksessä, ellei me pääse tutkimaan siis Moskovaan tähän puoluearkistoon ja tutustumme näihin varsinaisiin pöytäkirjoihin, jossa neuvostojohto pohti, mitä tehdään Suomen kanssa.
Niitäkö ei ole kukaan päässyt tutkimaan?
Ei niin syvälle, ei näitä varsinaisia. Ja kyllä uskoisin, että sellaisia asiakirjoja on olemassa, koska neuvosto, byrokratia ja koneisto oli tässä suhteen, toimi erittäin hyvin.
Kiristyneessä poliittisessa tilanteessa Suomessa ei jääty toimettomina odottelemaan mahdollista sotaa. Maanpuolustushenki oli korkealla. Tätä kuvastaa hyvin se, että jo kesällä 1939 Karjalan kannaksella oli tuhansia vapaaehtoisia miehiä linnoitustöissä. Tämä isänmaallinen henki on tarttunut hyvin myös Yleisradio-reportaasiin kannakselta syyskuun alusta 1939.
Näin se siis käy, tämä linnoittaminen. Porat kilkuttavat kalliota, akut, lapiot ja kuokat heittelevät maata. Juuret katkeilevat, kallion järkäleet saavat toisen muodon ja monin paikoin romahtaa maahan kuusi taikka petäjä. Täällä soi voimakkaana väkevänä työn laulu. Miehet, jotka tänne ovat saapuneet, ovat alun perin lähteneet liikkeelle tekemään työtä. Uhraten viikon taikka pari kesäaikaansa. Toiset lomaansa, toiset varsinaisen ammattinsa työaikaa. Rajan turvaamiseksi. Joukossahan on ollut ja on yhä edelleen sangen runsaasti sellaisia, joiden ammatti ja työ on hyvin kaukana tämän tapaisista ruumiillisista ponnistuksista. Mitä ammattialaa te edustatte?
Pappismies minä olen.
Ai pappismies. No miltäs tuntuu nämä tällaiset maankaivamiset sitten?
No rankkaa homma on kovasti.
Mutta selkä kestää sentään.
On toistaiseksi kestä.
Jaha. Ja viikon perässä se on loppu tai muutama päivän.
Ai luultavasti niin.
Jaa. No niin. No täällä on eräs tällainen vanhempi mies sitten. Mikäs teidän ammatti?
No minä olen rikosoikeuden professori.
Rikosoikeuden professori, mutta linnoitustöihin on tultu vain.
Joo.
Ja hyvin työ käy.
Hyvinhän se käynyt on tähän asti.
Ja seura mukavaa.
Ja seura on oikein mukavaa.
Ja seutukunta
ja
mukavaa.
Ja hyvä henki. Juu.
Hyvä henki ennen kaikkea. No se on tavattoman mielenkiintoista, hauskaa kuulla. No kysytäänpä vielä tältä parilta henkilöltä. Entäs te sitten?
No minä olen vain tavainen työmies. Olen.
Että tämä on oikeastaan niin kuin sitä teidän tavallista ammattia.
Tämä on meidän tavasta ammattia.
Ja menee vanhaan junnaamistahtiin
tahti
oikein
hyvin. Tahti on sama oikein reilu tahti.
Jaha. Ja kaikki käy paikalle niin kuin pitäisikin.
Aivan niin kuin pitääkin.
Mm. No niin, niin tietysti. Teille se on aivan luonnollinen työ sitten.
Se on selvä juttu.
Aivan. Kannaksella tehdään työtä. Rajaa lujitetaan yhteisin voimin. Mutta ei yksin se, mitä linnoitustyöt merkitsevät juuri tässä suhteessa, puolustuksemme vahvistuksena, ole suuri asia. Tässä yhteydessä on asian sisäinen puoli, se ainutlaatuinen innostus, mikä on kaikki piirit vallannut, ja ihailtava henki, mikä linnoittajia elähdyttää, mitä lohduttavin ja vakuuttavin lupaus tulevaisuudelle. Se todistaa meille, että nytkin ja yhä eteenpäin vielä elää isäin henki,
Ei puutu miestä, maa.
Heti Neuvostoliiton lokakuun alun neuvottelupyynnön jälkeen Suomen kenttäarmeija kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin ja suojajoukkojen valtaosa keskitettiin Karjalan kannakselle ja itärajalle. Rajaseudulta 50 000 henkeä siirtyi vapaaehtoisesti evakkoon ja kannakselta kaikki siviilit aivan rajan pinnasta. Myös suurimmista kaupungeista lähti joukoittain ihmisiä maaseudulta.
Seuraa kansanhuoltoministeriön tiedoitus. Suurimpien asutuskeskusten sekä uhanalaisten rajaseutujen asukkaita kehoitetaan mahdollista pakkoevakuointia silmällä pitäen varaamaan omistajan nimellä ja osoitteella varustetun matkalaukun tai selkärepun, johon on syytä jo valmiiksi sijoittaa 5 päivän elintarvikkeet. Leipää, voita, juustoa, lihavalmisteita, sokeria ynnä muuta sellaista.
Myös koulut saivat kehotuksen keskeyttää opetuksen. Näin syksyn 1939 tapahtumat ja ylimääräisiin harjoituksiin lähdön muistaa silloin 17-vuotias suojeluskuntalainen Olavi Eronen.
Tämä alkoi, siis kesällähän oli ilmoittamistyö, ja sitten syksyllä sattumalta lokakuun 5. päivä me päätimme sitten suoskuntalaiset, me olin suoskunnan aloituskurssin käynyt edellisenä syksynä, järjestää linnoittajille iltamat vaan viihdykkeeksi, kun niitä oli siellä niin paljon. Niin kesken iltamien, joskus iltamyöhällä, suoriskunnan paikallispäällikkö astui sinne salin ovelle, pitkä mies, ja alkoi viittaa, että Olli, tulehan tänne. Ja kokosi meitä sitten 6-7 poikaa samanikäistä. Ja silloin en tiennyt, että se kutsu kesti yli 5 vuotta sitten. Mutta hän vei meidän toimistonsa, avasi kassakaapin ja otti sieltä nipun kirjeitä jokaiselle ja käski, että lähdet heti jakamaan nämä. Ja jokaiseen kylään löytyi kaveri. Ja minä sain sitten käskyn käydä kotona vaihtamassa suoskuntapuun päälle ja tulla hänelle apulaiseksi. Ja sinä yönä ei sitten pitäjässä valvottu, kun yksi toisessa talon jälkeen syttyi valo. Ja aamulla, kun päivä alkoi hämärtää, niin heti rupesi kuulua kavion kapsetta. Autojahan ei ollut. Isä toi pojan, taikka poika toi isänsä, tai joku toi luovuttamaan hevosensa. Siis täys kokoontuminen oli käynnissä.
Eli ne oli palvelukseen
niin,
asumismääräksi?
Niin, ne tuli sen kutsun perusteella, mitä pojat yön aikana levitettiin. Ja puolen päivän paikkeilla se bataljon oli koossa. Se oli semmoinen ihme, että näin äkkiä. Äkkiä ne miehet kokoontui ja suoskuntalaisilla oli puut ja aset jo tullessaan.
Marraskuun 13. päivä suomalaiset neuvottelijat lähtivät kotiin kolmansien neuvottelujen jälkeen Moskovasta. Paasikiven ja Tannerin käsitys oli, että neuvotteluissa oli vain tauko. Ne eivät olleet katkenneet. Suomessa jäätiin odottavalle kannalle. Mitä sitten tapahtui? Sen me kuulemme ohjelmasarjan seuraavassa osassa.